Γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω, τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Την παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Ασύλληπτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου. Κλειδωμένα για ώρες στο αυτοκίνητο τα δύο αδελφάκια που βρέθηκαν νεκρά. Έσπασαν τα παράθυρα για να τα βγάλουν στο δικαστήριο πατέρας και μητρία. Λόγω ΝΑΤΟ οι αλλαγές στο ημερολόγιο της Ολγκίν στις συναντήσεις της για το Κυπριακό. Στα μέσα Ιουλίου αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα. Σεισμοί στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1.500, σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν εντελώς. Πρώτη συνεδρίαση Κοινής Επιτροπής Ιράν-Ομάν για τα στενά του Ορμούς. Απεβίωσε η Τουρκοκύπρια δημοσιογράφου Σεβγιούλ Ουλουντάγ, η δημοσιογράφος ερευνήτρια που αφιέρωσε τη ζωή της στο ανθρωπιστικό θέμα των αγνοωμένων. Να πάρουμε τα θέματα με τη σειρά. Πρώτο θέμα βέβαια στην επικαιρότητα, αυτό το τραγικό του θανάτου των δύο παιδιών. Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας οδηγήθηκαν ο 30χρονος από τη Βουλγαρία και η 38χρονη συμβία του που είναι ύποπτη για αμέλεια σε σχέση με τον θάνατο των δύο αγοριών 8 και 10 ετών που βρέθηκαν νεκρά χθες το απόγευμα στο όχημα του πατέρα τους στην Ξυλοφάγου. Για τις αποφάσεις του δικαστηρίου και όσα ακούστηκαν για την ανίποτη αυτή τραγωδία θα ακούσουμε τον συνάδελφο Βάσο. Βάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Λάρνακα. Όντως, Γιάννη, είναι σε εξέλιξη. Μέχρι πριν από μερικά λεπτά η διαδικασία προφυλάκησης του 30χρονου πατέρα και της 38χρονης συμβίας του στο δικαστήριο Δεκέγιας σε σχέση με την ασύλληπτη διπλή τραγωδία που συνέβη χθες στην Ξυλοφάγου με τον εντοπισμό δύο νεκρών παιδιών ηλικίας 10 και 8 χρόνων από τη Βουλγαρία μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους. Μια τραγωδία που συγκλώνησε το Πανκύπριο. Την υπόθεση χειρίζεται η αστυνομία των Βρετανικών βάσεων, η οποία αναζητεί μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, από γειτονικά κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και επιστημονικά τεκμήρια, προκειμένου να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο αδελφάκια αφέθηκαν αφύλακτα, αλλά και με ποιο τρόπο βρέθηκαν κλειδωμένα μέσα στο αυτοκίνητο όπου εντοπίστηκαν νεκρά το απόγευμα της ίδιας μέρας. Είναι γεγονός ότι τα βασανιστικά ερωτήματα, Γιάννη, σε σχέση με αυτή την υπόθεση, για τα οποία η αστυνομία ψάχνει πιστικές απαντήσεις, είναι πάρα πολλά. Αυτή την ώρα ο 38χρονος πατέρας, ο οποίος ζει μόνιμα και εργάζεται στην Κύπρο, και η 38χρονη σύντροφός του, φανερά καταπεπλημένοι και καταρακωμένοι, βρίσκονται ενώπιον του δικαστηρίου Δεκέγιας. Η αστυνομία ζητά την έκδοση διατάγματος τετραήμερης κράτησής τους σχετικά με το αδίκημα της πρόκλησης θανάτου λόγω αμελούς ενέργειας. Οι εξεταστές της υπόθεσης συνεχίζουν την λήψη καταθέσεων έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουν τις λεπτομέρειες που οδήγησαν στον θάνατο των δύο μικρών αγοριών. Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται οι ανακριτικές καταθέσεις του πατέρα και της μητριάς των παιδιών, κυρίως σε σχέση με το γεγονός ότι τα δύο αγοράκια φαίνεται πως είχαν αφαιθεί αφύλακτα για αρκετές ώρες, παρόλο που αξιολογείται πληροφορία πως στο ίδιο σπίτι διέμενε και ο αδελφός του πατέρα. Μάλιστα, εξετάζεται και μία ακόμα πληροφορία, σύμφωνα με την οποία μετά τον εντοπισμό των δύο μικρών αγοριών, ο πατέρας τους και ο αδελφός του είχαν καυγαδίσει έντονα, είχαν έντονο καυγά. Ο εξεταστής της υπόθεσης είπε στο δικαστήριο ότι οι ανακριτές έχουν στην κατοχή τους βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που δείχνει τα παιδιά να παίζουν στην περιοχή προτού εισέλθουν στο αυτοκίνητο. Ανέφερε ακόμα ότι θα ληφθούν περίπου 25 καταθέσεις, ανάμεσα στις οποίες και από τη μητέρα των παιδιών που βρίσκεται στη Βουλγαρία. Ενδελεχούς εξέτασης από ειδικό θα τύχει και το μοιραίο αυτοκίνητο, το οποίο δεν αποκλείεται να είχε κάποια βλάβη στον μηχανισμό κλειδώματος, γι' αυτό και οι μικροί παρέμειναν κλειδωμένοι μέσα για ώρες. Το πιο πιθανό σενάριο είναι τα δύο αδέλφια να έπαιζαν και σε κάποια στιγμή να εισήλθαν μέσα στο αυτοκίνητο και να κλειδώθηκαν μόνα τους, χωρίς στη συνέχεια να μπορέσουν να εξέλθουν από αυτό, καθότι δεν ήταν εξοικειωμένα με το όχημα. Να πούμε, Γιάννη, ότι τα δύο αδελφάκια είχαν φτάσει στην Κύπρο από τα μέσα περασμένου Μαΐου για να κάνουν διακοπές με τον πατέρα τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν περισυλλέξει μέχρι στιγμής οι ανακριτές, νωρίς το πρωί της Κυριακής ο πατέρας μετέβη στην εργασία του και λίγο αργότερα το ίδιο έπραξε και η σύντροφός του, η οποία φαίνεται να βρήκε ανέστητα τα δύο αγοράκια όταν νωρίς το απόγευμα επέστρεψε στο σπίτι. Χρειάστηκε να σπάσουν τα τζάμια του οχήματος προκειμένου να μεταφερθούν έξω τα παιδιά. Πλήρωμα ασθενοφόρου που έσπευσε στο σημείο προσπάθησε να τους παράσχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά δυστυχώς δεν επανήλθαν. Αυτοψία στη σκηνή διενήργησε και γιατροδικαστής, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου τους θα διαπιστωθούν από τις νεκροτομές που θα γίνουν στις δύο σωρούς.
Να σε ευχαριστήσουμε, Βάσο, για την ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα. Στις διεργασίες που αναμένεται να διεξαχθούν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, εκτιμά η κυβέρνηση ότι αποδίδεται η μετάθεση για τις 13 Ιουλίου της επίσκεψης στις Βρυξέλλες της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι επαφές στο περιθώριο της Συνόδου θα διαμορφώσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα εν ώψη των συνομιλιών της κυρίας Σολγκίν με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, στην τουρκική πρωτεύουσα θα βρίσκονται Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και βέβαια ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ως εκ τούτου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου δεν αποκλείεται να τεθούν και τα ευρωτουρκικά, ενώ ενδέχεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Σωστικά συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν να δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επεισόντων μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης ώρα Κύπρου, τη Βενεζουέλα προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 1.450 ανθρώπων. Πάνω από 51.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των νεκρών θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων λιγοστεύουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, καθώς οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν από αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούς σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Η εκεχηρία είναι μόλις 11 ημερών και βρίσκεται ήδη σε ασταθές έδαφος με ανανεωμένες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές και την απειλή του Τραμπ ότι θα επανεκκινήσει τον πόλεμο. Το Ιράν και το Ομάν στο μεταξύ πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρία της Κοινής Επιτροπής για τα στενά του Ορμούζ στη Μουσκάτ. Δήλωσε σήμερα Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Ο ίδιος ανέφερε ότι αντάλλαξαν απόψεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών που είναι στις ακτές του κόλπου, καθώς και για τη μελλοντική διαχείριση του στενού με βάση την προσωρινή συμφωνία που υπογράφει αυτό το μήνα από την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη μπορεί να ευθύνεται για εκατοντάδες επιπλέον θανάτους σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε ανάρτησή του στο έξω επικεφαλής του ΠΟΗ προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύματος ακραίας ζέστης καταγράφηκαν την Κυριακή θερμοκρασίες ρεκόρ σε περιοχές στην Ευρώπη, όπως τη Γερμανία, την Πολωνία και τη Τσεχία, με τις θερμοκρασίες να πλησιάσουν και ενίοτε να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Απεβίωσε η τουρκοκύπρια δημοσιογράφος Σεβγιούλ Ουλουγκάγ. Η δημοσιογράφος και ερευνήτρια αφιέρωσε τη ζωή της στο ανθρωπιστικό θέμα των αγνοωμένων. Να ακούσουμε για την αείμνηστη Σεβγιούλ τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Η επί σειρά ετών διερευνητική δημοσιογράφος Σεβγιούλ Ουλουγκάγ απεβίωσε χθες σε ηλικία 67 ετών ύστερα από λιγόμενη μάχη με τον καρκίνο. Οι έρευνες και δημοσιεύσεις της τουρκοκύπριας δημοσιογράφου για τον εντοπισμό αγνοωμένων και στις δύο κοινότητες συνέβαλαν καθοριστικά στην αποκάλυψη πολλών ομαδικών τάφων και στην αναζήτηση των συγγενών τους από τις οικογένειες. Η Σεβγιούλ Ουλουγκάγ αρθρογραφούσε για τα θέματα των αγνοωμένων για αρκετά χρόνια στις εφημερίδες Γενή Ντουζέν και Πολίτης. Το 2008 έγινε η πρώτη Κύπρια δημοσιογράφος που έλαβε το Διεθνές Βραβείο Θάρρους στη δημοσιογραφία. Το 2014 τιμήθηκε με το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη. Το 2019 προτάθηκε από κοινού από την Ένωση Συντακτών Κύπρου και την Συντεχνία Εργατών τύπου Μπάσινσεν και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων για τον Νόμπελ Ειρήνης. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της, σημειώνοντας πως με αισθήματα σεβασμού αποχαιρετούμε τη συμπατριώτησά μας δημοσιογράφο, ακτιβίστρια και συγγραφέα Σεβγιούλ Ουλουγκάγ, η οποία ανέδειξε με ευαισθησία και αφοσίωση το ανθρωπιστικό δράμα των αγνοωμένων της Κυπριακής Δημοκρατίας και εργάστηκε με συνέπεια υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε μια ελεύθερη, χωρίς στρατό κατοχής πατρίδα. Την Σεβγιούλ Ουλουγκάγ αποχαιρέτησαν με ανακοινώσεις τους και αρκετές πολιτικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και ο Δυσί και το ΑΚΕΛ. Σε ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, της οποίας η Σεβγιούλ Ουλουγκάγ υπήρξε μέλος, αναφέρεται ότι η δημοσιογράφος αφήνει πίσω της ένα κολοσιαίο έργο στη διερεύνηση της τύχης των αγνοωμένων. Αδιάπτωτο και συνεχές ήταν το ενδιαφέρον της, προστίθεται, για τη δράση της οργάνωσης. Η μνήμη της Ουλουγκάγ θα μείνει ανεξίτηλη στην καρδιά και τη συνείδηση του συνόλου της δημοσιογραφικής κοινότητας της πατρίδας μας για το παράδειγμα, τη μαχητική στάση και τη δράση της, καταλήγει η ανακοίνωση. Δεκάδες είναι και τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα και αναδημοσιεύσεις άρθρων της μαχητικής δημοσιογράφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ανάρτησή του, ο συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σότος Κτορής, έγραψε πως έφυγε μια Κύπρια που δεν διαχώρισε ποτέ τον πόνο του Τουρκοκύπριου από τον πόνο του Ελληνοκύπριου. Μια γυναίκα που δεν υποχώρησε στους εκβιασμούς και στις απειλές αμετανόητων δολοφόνων ένθεν και ένθεν της διαχωριστικής γραμμής. Η Σεβγιούλ, έγραψε ο κύριος Κτορής, πίστευε ότι η αλήθεια δεν έχει εθνικότητα και ότι μόνο όταν αναγνωρίζεται ο πόνος όλων μπορεί να υπάρξει πραγματική δικαιοσύνη και συμφιλίωση. Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό τύπο, αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί τελετή στην εφημερίδα Γενή Ντουζέν, όπου η Ουλουγκάγ εργάστηκε για πολλά χρόνια. Ακολούθως, μετά από τελετή θα ταφεί στο τουρκοκυπριακό κημητήριο της Λευκωσίας.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:15 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ασύλληπτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου. Κλειδωμένα για ώρες στο αυτοκίνητο τα δύο αδέλφια που βρέθηκαν νεκρά. Στο δικαστήριο πατέρας και μητριά. Λόγω ΝΑΤΟ, οι αλλαγές στο ημερολόγιο της Ολγκίνης στις συναντήσεις της για το Κυπριακό. Στα μέσα Ιουλίου αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα. Σεισμοί στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1.500, σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν εντελώς. Πρώτη συνεδρίαση Κοινής Επιτροπής Ιράν-Ομάν για τα στενά του Ορμούς. Απεβίωσε η τουρκοκύπρια δημοσιογράφος Σεβγκιούλ Ουλουντάχ, η δημοσιογράφος και ερευνήτρια που αφιέρωσε τη ζωή της στο ανθρωπιστικό θέμα των αγνοωμένων. Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν και λίστεψαν δύο διανομής φαγητού στη Λεμεσό. Με αυτή την είδηση αρχίζει το δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής. Η αστυνομία διερευνά δύο υποθέσεις ληστείας με θύματα 33χρονο και 23χρονο διανομής φαγητού, οι οποίες διαπράχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στη Λεμεσό. Η πρώτη ληστεία διαπράχθηκε γύρω στις 3:30 το πρωί, όταν 33χρονος διανομέας φαγητού, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του με συνεπιβάτη ακόμη ένα πρόσωπο, τον προσέγγισαν άγνωστα πρόσωπα τα οποία επέβαιναν σε μοτοσικλέτα γνώστων στοιχείων και έφεραν κουκούλες. Αυτοί, σύμφωνα με την καταγγελία, έσπρωξαν το 33χρονο με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί, ενώ στη συνέχεια πήραν το πορτοφόλι του και τράπηκαν σε φυγή. Με πανομοιότυπο τρόπο, μία ώρα αργότερα, προφανώς οι ίδιοι δράστες, έγινε η ληστεία του 23χρονου διανομέα, από τον οποίο οι κουκουλοφόροι απέσπασαν επίσης το πορτοφόλι και οι δύο διανομείς μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Λεμεσού για να τύχουν των πρώτων βοηθειών και περίθαλψη των τραυμάτων τους. Σε 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα προσέκρουσε σήμερα γύρω στις 6:30 το πρωί πριν να κινητοποιηθεί αυτοκίνητο μεθυσμένο οδηγού στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού. Το αυτοκίνητο στην τρελή του πορεία θέρισε και πασαλάκια στην αριστερή πλευρά του δρόμου πριν να κινητοποιηθεί σε πάσαλο της ηλεκτρικής. Ο 38χρονος αλλοδαπός οδηγός που συνελήφθη διαπιστώθηκε πως οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλης. Την κινητή μονάδα αφαλάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού που έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τις αρχές Απριλίου επισκέφτηκε το πρωί η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Σύμφωνα με την Υπουργό η μονάδα ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δοκιμαστική λειτουργία και τους τεχνικούς ελέγχους και πλέον διοχετεύει νερό απευθείας στο σύστημα του ΕΟΑ Λεμεσού. Η παραγωγή της φτάνει τις 10.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως, ενισχύοντας το υδατικό ισοζύγιο της χώρας.
Μέσα σε δύο χρόνια, εξαιτίας της συντονισμένης, οργανωμένης και ολοκληρωμένης πολιτικής που έχουμε εφαρμόσει σε ό,τι αφορά το υδατικό, έχουμε θέσει σε λειτουργία 4 μονάδες αφαλάτωσης. Επισκεφτόμαστε σήμερα τη μία από τις 4, εδώ στο λιμάνι Λεμεσού. Αυτό το οποίο κάναμε εμείς ουσιαστικά είναι να αυξήσουμε το νερό που παίρνουμε από τις αφαλάτωσεις, το νερό που παίρνουμε από μη συμβατικές πηγές.
Έχουμε ολοκληρώσει την αφαλάτωση στην Κιστόνεργα, την αφαλάτωση εδώ στο λιμάνι και είμαστε στη διαδικασία ολοκλήρωσης στην Επισκοπή. Όσον αφορά τη διαδικασία, είναι αρκετά απλή η διαδικασία, δηλαδή ουσιαστικά αντλούμε νερό από τη θάλασσα, το θαλασσινό νερό, το οποίο φιλτράρεται και μέσω της μεθόδου της αντίστροφης όσμωσης παράγουμε, φεύγει η αλατότητα και μένει το νερό που είναι προς κατανάλωση.
Να σημειωθεί πως 10.000 κυβικά μέτρα νερό ημερεσίως διοχετεύει πλέον στο σύστημα και η μονάδα αφαλάτωσης στην Κήτη του Γαρίλη. Το θέμα που προέκυψε με τα πασαλάκια για τη δημιουργία ποδηλατοδρομών. ποδηλατόδρομο, συγγνώμη, καθώς και άλλα ζητήματα που αφορούν τους σχεδιασμούς του ΣΒΑΚ θα τεθούν σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, όπου κλήθηκαν να παρευρεθούν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομονίδης. Ο Δήμος Λεμεσού αναμένει την απάντηση του Τμήματος Δημοσίων Έργων σε σχέση με 11 σημεία που κατέγραψε και στα οποία τίθεται το θέμα με τα πασαλάκια που τοποθετήθηκαν στους δρόμους, προκαλώντας την αντίδραση μεγάλης μερίδας δημοτών. Η τοπική αρχή προχώρησε μονομερώς στην αφαίρεσή τους από συγκεκριμένους δρόμους, καθώς δεν δέχεται τα πασαλάκια σε γειτονιές όπου το όριο ταχύτητας είναι 30 χιλιόμετρα, προσθέτοντας ότι αποτελεί κοινή γραμμή με τα πανεπιστήμια με τα οποία συζητήθηκε το θέμα, στο πλαίσιο της συμφωνίας τους για συνεργασία σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας, πολεοδομικού σχεδιασμού και συμμετοχικού προγραμματισμού. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ώρα για να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Σειρά δημοσιευμάτων φιλοξενεί ο γερμανικός τύπος αναφορικά με την επιδρομή των λαχοκέφαλων στις ελληνικές ακτές, συνιστώντας πάντως τους αναγνώστες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Η ελληνική οργάνωση Αρχιπέλαγος για την προστασία της θάλασσας κάνει λόγο για αβάσιμη κινδυνολογία στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα, όπως αναφέρει το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο. Το ψάρι δεν είναι επιθετικό απέναντι στον άνθρωπο και επίσης δεν είναι δηλητηριώδες, εκτός εάν καταναλωθεί. Κατά της κινδυνολογίας προειδοποιούν και ιατρικοί σύλλογοι και τουριστικές οργανώσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πρέπει κανείς να αγγίζει ή και να ταΐζει τα ψάρια που συχνά βρίσκονται και σε ρηχά νερά και μπορούν με το δάγκωμά τους να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Το γερμανικό μέσο επισημαίνει πάντως πως ο λαγοκέφαλος είναι ένας εισβολέας που μετανάστευσε από τον Ινδικό ωκεανό και τον Ειρηνικό στη Μεσόγειο και πολλαπλασιάστηκε εκεί ραγδαία. Τα τελευταία 15 χρόνια τα ψάρια έχουν εξαπλωθεί από την Κύπρο και την Τουρκία μέσω της Κρήτης και των Δωδεκανήσων μέχρι τις ακτές της Αττικής. Μια εξέλιξη που ευνοήθηκε και από την άνοδο της θερμοκρασίας της Μεσογείου που αποδίδεται επιστημονικά στην κλιματική αλλαγή. Για να περιοριστεί ο πληθυσμός των λαγοκέφαλων, το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκινά ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, προσφέροντας πριν 5,33 ευρώ για κάθε κιλό αλλιευμένων λαγοκεφάλων, προσθέτει το Focus Online. Οι ειδικοί εκτιμούν πως το μέτρο πιθανώς θα έχει αποτέλεσμα, αν και υπάρχουν και ορισμένα επιχειρησιακά εμπόδια στην πρακτική εφαρμογή του. Όπως αναφέρει ο ψαράς Θανάσης Κούτρας, για την αλίευση του αρπακτικού ψαριού χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός, όπως παραγάδια με σειρματόσχοινο. Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δρόμοι της Γερμανίας, ελαίο καύσωνα, γράφει από την πλευρά της η Bild. Με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι γερμανικοί δρόμοι γίνονται όλο και πιο μαλακοί και η άσφαλτο σπάει. Μόνο το περασμένο Σάββατο χρειάστηκε να κλείσουν σε ολόκληρη τη χώρα 11 αυτοκινητόδρομοι, σε πολλά σημεία υπήρξαν αποκλεισμοί και παρακάμψεις. Μήπως σύντομα θα χρειαζόμαστε λευκούς δρόμους όπως υπάρχουν στην Ελλάδα? Στο Όμπερχάουζεν της Βόρειας Ρινανίας-Βεσθφαλίας πρόκειται από τον επόμενο χρόνο να χρησιμοποιηθεί λευκή άσφαλτος, όπως επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος της πόλης προσφάτως. Ολόκληρες κατοικημένες περιοχές θα μπορούσαν έτσι να διατηρούνται πιο δροσερές. Η πρωτεύουσα της Αξονίας, η Δρέσδη και η Βέρνη στην Ελβετία έχουν ήδη αποκτήσει σε ορισμένα σημεία ανοιχτόχρωμο οδόστρωμα. Στις δοκιμές που έγιναν, οι δρόμοι διαπιστώθηκε πως ήταν έως και 12 βαθμούς πιο δροσεροί. Το μειονέκτημα, ωστόσο, είναι πως το υλικό είναι ακριβό και εν μέρει λιγότερο ανθεκτικό. Στην Ελλάδα και στο Λος Άντζελες υπάρχουν ήδη εντελώς λευκοί δρόμοι. Τα διάσημα λευκά σοκάκια των νησιών της Μυκόνου και της Σαντορίνης, για παράδειγμα, είναι από ανοιχτόχρωμο σκυρόδεμα ή φυσική πέτρα που αντανακλά το ηλιακό φως και θερμαίνεται λιγότερο από τη μαύρη άσφαλτο.
Να ακούσουμε και τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η Επιτροπή Βιομηχανίας και η Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν το νέο πρόγραμμα για ταχύ αμυντική καινοτομία, γνωστό ως Agile. Το πιλωτικό πρόγραμμα για το 2027, ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ως στόχο να επιταχύνει την ανάπτυξη και την εφαρμογή αμυντικών τεχνολογιών αιχμής. Οι ευρωβουλευτές ζητούν απλούστερη και ταχύτερη στήριξη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω εφάπαξ επιχορηγής. τεχνολογίων. Παράλληλα, ζητούν αυστηρότερες διασφαλίσεις κατά της μεταφοράς ευαίσθητων τεχνολογιών σε τρίτες χώρες. Προτείνουν επίσης να επιτρέπεται στην Ουκρανία να αγοράζει προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Agile. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα λειτουργήσει ως πιλωτική εφαρμογή για τη μελλοντική χρηματοδότηση της αμυντικής καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού. Σήμερα Δευτέρα, η Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τη Στεγαστική Κρίση θα πραγματοποιήσει ακρόαση για τον ρόλο που διαδραματίζουν οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και τα δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση της έλλειψης κατοικιών στην Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν τρόπους για την κινητοποίηση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης τη στιγμή που το επενδυτικό χάσμα στην οικονομικά προσιτή στέγαση εκτιμάται στα 270 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει ακόμα τη στήριξη σε τοπικές αρχές και τις επενδύσεις σε οικονομικά προσιτή και κοινωνική στέγαση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, σήμερα Δευτέρα, μέλη από την Επιτροπή Δημόσιας Υγείας και από την Επιτροπή Βιομηχανίας του Κοινοβουλίου θα συζητήσουν ένα σχέδιο έκθεσης για την προτινόμενη ευρωπαϊκή πράξη για τη βιοτεχνολογία. Η νομοθετική πράξη έχει στόχο να ενισχύσει τη βιοτεχνολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία χρησιμοποιεί ζωντανούς οργανισμούς και βιολογικές διαδικασίες για την ανάπτυξη προϊόντων όπως φάρμακα, εμβόλια και βιώσιμες βιομηχανικές λύσεις. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τρόπους για να ενισχύσουν την καινοτομία, να προσελκύσουν επενδύσεις και να φέρουν νέες βιοτεχνολογίες στην αγορά, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα υποβάλουν και τις σχετικές τροπολογίες τους.
Πριν τον καιρό, κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, η θεατρική ομάδα Χαρακτήρες θα δώσει στις 8:30 το βράδυ στην πλατεία της Αγίας Φύλας παράσταση του έργου «Πανσιόν ο Παράδεισος». Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του θεσμού «Θέατρου στη γειτονιά» που διοργανώνει η Επιτροπή Περιφερειακής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του Δήμου Λεμεσού και η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Η χοροδία της Αδούλωτης Κυρίνιας διοργανώνει στις 8:30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας συναυλία με τίτλο «Μνήμες» με τον Δημήτρη Μπάση. Συμμετέχουν η χοροδία της Αδούλωτης Κυρίνιας και η χοροδία ενηλίκων Ανθής Παπαφιλίππου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου. Μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady Smile στη Λεμεσό είναι 30 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 63%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκωσία 36 βαθμοί και η υγρασία 23%. Στην ταβέρνα Στρουσιά στη Λάρνακα 34 βαθμοί και η υγρασία 35%. Στα Αρτοπία Sunfray στην Κάτω Πάφο 30 βαθμοί και η υγρασία 58%. Στην ταβέρνα Βρακά στην πλατεία Πισουρίου 29 βαθμοί και η υγρασία 60%. Στο εστιατόριο Ρες στο Μάρε στο Λατσί 30 βαθμοί και η υγρασία 55%. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 32 βαθμοί και η υγρασία 32%. Και στην πλατεία Τρόοδους 28 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 33%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα Οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημέρωση.